Να καλωσορίσουμε τον κύριο Κάτση. Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Αβούζη, καλημέρα κύριε Καραμαούνα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ και ας ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα και έχει να κάνει με το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Κοντοζυγώνουν, να το πω έτσι, κύριε Κάτση, οι μέρες όπου θα ξεκινήσει στην Ευρώπη ο εμβολιασμός. Ωστόσο, είχαμε ανατροπή και με τον αριθμό των εμβολίων. Τελικά 300.000 θα προμηθευτούμε σε αυτή τη φάση.
Σωστά. Σωστά είπε. Πραγματικά, πείτε μου σε ένα πράγμα το οποίο η κυβέρνηση έχει πέσει μέσα. Ειλικρινά. Θυμάμαι αρχές Σεπτέμβρη, είχε πει η κυβέρνηση τότε διαστόματος του Υπουργού Υγείας ότι θα έρθουν 1.000.000 εμβόλια. Αν θυμάμαι καλά, αυτός δεν ήταν ο αριθμός. Και τελικά βλέπουμε ότι μόλις και μεταβίας θα είναι πάνω από 200.000. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι και μέχρι να έρθει το εμβόλιο, αν και εφόσον λειτουργήσει σωστά η εφοδιαστική αλυσίδα, γιατί μην ξεχνάμε ότι η εφοδιαστική αλυσίδα στον εμβολιασμό που ξεκίνησε στη Μεγάλη Βρετανία έχει σκάσει, έχει κρεμάσει, να το πω έτσι. Γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο project, είναι εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία από τη στιγμή που το εμβόλιο δεν μπορεί να διατηρηθεί πολύ καιρό, εν πάση περιπτώσει, για χρήση, όπως και επίσης πρέπει να διατηρηθεί σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία και χρειάζεται ειδικά ψυγεία, ειδικούς θαλάμους. Δεν ξέρω καν αν έχουν προμηθευτεί από την κυβέρνηση αυτούς τους θαλάμους, ούτε καν αν έχουν στήσει τα εμβολιαστικά κέντρα. Αλλά εκτός από αυτό έχουν επενδύσει, έχουν κάνει εμπόριο ελπίδα σε όλο αυτό το διάστημα, από τη μέση του δεύτερου lockdown περίπου μέχρι και σήμερα, ότι θα έρθει το εμβόλιο και θα σωθούμε. Η αλήθεια όμως είναι ότι μέχρι να έρθει το εμβόλιο πεθαίνουν συμπολίτες μας καθημερινά και ο αριθμός είναι δυόλου ευκαταφρόνητος. Μην ξεχνάμε ότι πλέον είμαστε από τον παγκόσμιο μέσο όρο πολύ παραπάνω, είμαστε στους 340 περίπου νεκρούς την ημέρα, ενώ ο παγκόσμιος όρος είναι γύρω στους 220 και ανά εκατομμύριο πληθυσμού προφανώς. Έτσι, αυτό είναι ο δείκτης ο οποίος κανείς καλείται να κοιτάξει για να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα. Και έχουμε κάνει προτάσεις ότι και ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, ο Παύλος Πολάκης, το Βήμα της Βουλής, για μια σειρά φαρμάκων, αυτά που χορηγήθηκαν με περιποίηση στον Αρχιεπίσκοπο κλπ. Όπου ασθενείς που βρίσκονται στην πιο εντατική φάση στις μονάδες εντατικής θεραπείας και έχουν νοσήσει, αλλά και που είναι επιβαρημένοι με ιατρικό ιστορικό, να μπορούν να φύγουν από αυτή τη δύσκολη κατάσταση, να μπορούν δηλαδή να αυξηθούν οι πιθανότητες να διαφύγουν εν τέλει τον κίνδυνο. Δεν μιλάμε ότι θα τους σώσει το τάδε φάρμακο κλπ. Δεν τα γνωρίζω και πολύ καλά τα ιατρικά, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις με φάρμακα που έχουν εγκριθεί από τον FDA και μπορούν πραγματικά να χορηγηθούν μέχρι ότου ξεκινήσει ο εμβολιασμός. Βλέπω μια τρομερή, τρομακτική αδράνεια από πλευράς κυβέρνησης.
Πάντως, κύριε Κάτση, είναι αλήθεια ότι τα στοιχεία είναι εξωφρενικά που βλέπουμε, δηλαδή με τον αριθμό των διασωληνωμένων, των θανάτων, παρά το lockdown,
παρά τα
περιοριστικά μέτρα, δεν φαίνεται να μειώνεται με το ρυθμό που θα περίμεναν ενδεχομένως οι επιστήμονες αυτό το δεύτερο κύμα του κορονοϊού. Εσείς τώρα εκφράζετε τις ενστάσεις σας και για την καταγραφή, το σύστημα καταγραφής.
Υπάρχει πρόβλημα με το σύστημα καταγραφής. Υπάρχει πρόβλημα. Το γεγονός ότι αναδείχθηκε από δύο εφημερίδες, οι οποίες την εφημερίδα Δημοκρατία και την εφημερίδα το Βήμα, ότι υπάρχει ένα δεύτερο σύστημα καταγραφής από τον ΕΟΔΗ, κυρίως που αφορά τις κινητές μονάδες, τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ, οδήγησε και σε παρέτηση μιας δημοσιογράφου, έτσι. Ναι. Μια συναδελφό σας, η οποία μόνο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι, το έγραψε και η ίδια στην ανάρτησή της, ότι έδωσε μάχη για το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο. Λοιπόν, και οδηγήθηκε σε παρέτηση επειδή αποκάλυψε το θέμα. Και όχι μόνο αυτό, ήρθε την περασμένη Κυριακή το ντοκουμέντο, να θυμίσω, για να αποδείξει όλους αυτούς τους ισχυρισμούς, από τη στιγμή που βλέπουμε ότι τα στοιχεία που δίνουν καθημερινά από τον ΕΟΔΗ και που παρουσιάζονται κάθε απόγευμα 6 ώρα, δεν συνάδουν με το ένα και μοναδικό μητρό κατά την κυβέρνηση που διατηρείται στην ΙΔΙΚΑ. Mm-hmm. Δηλαδή η ΙΔΙΚΑ που έπρεπε να διατηρεί και να καταχωρούνται τα καθημερινά στοιχεία από όλα τα κέντρα που κάνουν τεστ για τον κορονοϊό, είτε αφορούν δημόσια νοσοκομεία, είτε αφορούν κέντρα υγείας, είτε αφορούν κινητές μονάδες, είτε αφορούν ιδιωτικά νοσηλευτήρια, όλα αυτά έπρεπε να καταγράφονται σε ένα νέο σύστημα. Εδώ βλέπουμε μια τεράστια απόκληση υποκαταγραφής και όσον αφορά τα κρούσματα και όσον αφορά τους νεκρούς στο σύστημα της ΙΔΙΚΑ. Και καταθέσαμε μία ερώτηση με πρωτοβουλία δική μου και άλλων 42 συναδέλφων. Και μάλιστα μετά την κατάθεση της ερώτησης χθες, αποσύρθηκαν αυτά τα στοιχεία από την ΙΔΙΚΑ. Του ενός δηλαδή και μοναδικού συστήματος καταγραφής κατά την κυβέρνηση.
Το εθνικό κέντρο.
Τελικά, κύριε Κάτση, εμείς αυτά τα στοιχεία που μαθαίνουμε, αυτά που ακούμε κάθε μέρα και τα οποία αθροίζουμε, από ποιον τα αντλούμε? Πού την έχουμε αυτή την πληροφορία? Ποιος μας τη δίνει?
Αυτό πρέπει να το απαντήσει η κυβέρνηση. Αυτά που ανακοινώνει ο ΔΗ θεωρητικά είναι από όλες τις καταγραφές που γίνονται από τα τεστ, από τα ιδιωτικά και δημόσια σημεία που διεξάγεται έλεγχος για τον κορονοϊό. Αλλά από τη στιγμή που ο ΔΗ όμως ενημερώνει για τα αποτελέσματα και είναι με βάση την νομοθεσία και είναι υποχρεωμένα όλα αυτά τα κέντρα να διατηρούν ενημερωμένο το σύστημα της ΙΔΙΚΑ, που ανήκει στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και βλέπουμε ότι τα στοιχεία δεν συμφωνούν, αυτά που ανακοινώνονται κάθε μέρα με την καταγραφή δηλαδή στην ΙΔΙΚΑ. Είδαμε μάλιστα πρόσφατα, πριν λίγες μέρες, υπουργική απόφαση να καλεί όλα τα δημόσια νοσοκομεία και τις δομές και τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ να καταγράφουν όλα από την αρχή της πανδημίας. Γιατί το ζητήσαν τώρα? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Μπορείτε εσείς να δώσετε κάποια ερμηνεία? Προφανώς επειδή έγινε ντόρος για το ζήτημα ότι στην ΙΔΙΚΑ υποκαταγράφονται και τα κρούσματα και οι απώλειες ανθρώπινων ζώων, δημιουργήθηκε πανικός στην κυβέρνηση και μετά την κατάθεση της ερώτησης εξαφανίσανε και τα στοιχεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εκτός ότι δηλώνει ένα μπάχαλο, δημιουργούνται και κρίσιμα ερωτήματα. Με ποια στοιχεία εν τέλει αποφασίζουν οι λοιμοξιολόγοι και οι εισηγούντες στην κυβέρνηση για τα μέτρα, πρώτον? Δεύτερον, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η μεγάλη απόκληση των στοιχείων του ΕΟΔΗ με την ΙΔΙΚΑ? Τρίτον, υπάρχει δεύτερο σύστημα καταγραφής, ναι ή όχι? Προφανώς και υπάρχει, από τη στιγμή που η ίδια κυβέρνηση μιλάει για ένα και μοναδικό και αυτό δεν συμφωνεί με αυτό που ανακοινώνει ο ΕΟΔΗ. Άρα βλέπουμε εδώ πέρα ένα κομφούζο, ένα μπάχαλο από την ίδια την πλευρά της κυβέρνησης, που εν τέλει οδηγεί σε δυσπιστία τους πολίτες στο να εφαρμόσουν τα μέτρα, έτσι. Όχι να εφαρμόσουν τα μέτρα. Οι πολίτες μια χαρά τα εφαρμόζουν τα μέτρα. Αλλά οδηγεί σε δυσπιστία τους πολίτες και κλονίζει την εμπιστοσύνη τους. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αυτού του νέφους, όπως το περιγράφετε, εντάσσεται και το θέμα με την αμερικανική εταιρεία αυτή, η οποία διαχειρίζεται ποια θέματα της πανδημίας? Εγώ δεν έχω αντιληφθεί, για να πω την αλήθεια, η Palantir Technologies.
Να πάμε λίγο και σε αυτό το θέμα. Κοιτάξτε να δείτε. Κάναμε χθες μία ερώτηση 63 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με δική μου πρωτοβουλία, γιατί ενημερωθήκαμε από το εξωτερικό στις 7 του μήνα, 7 Δεκέμβρη, ότι στην ιστοσελίδα Business Wire, ότι η εταιρεία η αμερικανική Palantir, η οποία ασχολείται με την εξόρυξη δεδομένων, έχει ξεκινήσει συνεργασία από τον Μάρτιο του 20, από την αρχή της πανδημίας, με την ελληνική κυβέρνηση, και προτίθεται μετά την τηλεδιάσκεψη που έκανε στις 3 12 με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης να επεκτείνει αυτή τη συνεργασία και για από εδώ και πέρα.
Η εταιρεία έδωσε και δελτίο τύπου στην δημοσιότητα.
Αυτό σας λέω. Στο Business Wire.
Αυτό. Ναι. Τύπου. Θέλω να πω ότι η εταιρεία το δημοσίευσε. Από εκεί και πέρα. Από
μισό
την πλευρά...
λεπτάκι. Ναι. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Πρώτο ερώτημα. Γιατί έπρεπε να το μάθουμε από το δελτίο τύπου της εταιρείας μετά από 8 μήνες συνεργασίας? Πρώτο ερώτημα. Γιατί είναι κρυφή αυτή η συνεργασία? Γιατί κρατήθηκε κρυφή? Δεύτερον, αν πούνε ότι δεν είναι κρυφή η συνεργασία που το ανακοίνωσε η εταιρεία, σας πληροφορώ ότι η εταιρεία υποχρεούται να το ανακοινώσει από τη στιγμή που είναι εισηγμένη στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο. Mm-hmm. Και υποχρεούται από την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Για να απαντήσω δηλαδή στις διαρροές που δίνονται από την πλευρά της κυβέρνησης. Mm-hmm. Τρίτον, σε ποιο ακριβώς στάδιο συνίσταται η συνεισφορά της εταιρείας? Δηλαδή, πώς βοηθάει ακριβώς την πανδημία? Παίρνει δεδομένα από πού, από ποιο μητρώο? Και αυτά τα δεδομένα που παίρνει, τι δεδομένα είναι?
Πώς τα χρησιμοποιεί? Είναι...
Μισό λεπτάκι. Καταρχήν, τι δεδομένα είναι? Δεύτερον, αυτά τα δεδομένα έχει δώσει την έγκριση η υπεύθυνη ανεξάρτητη αρχή, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα? Και τηρείται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τον GDPR, ο κανονισμός δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο GDPR που έχει ενσωματωθεί και στο Εθνικό Δίκαιο? Τηρείται αυτός ο κανονισμός? Δηλαδή να δούμε αν είναι ευαίσθητα τα προσωπικά δεδομένα πολιτών. Αν αυτά τα δεδομένα, γιατί δεν μπορεί να τη δώσει την απάντηση αυτή η κυβέρνηση. Δεν μπορεί η ίδια η κυβέρνηση να λέει όχι, όχι, δεν δίνονται προσωπικά δεδομένα. Αυτά τα πιστοποιεί μία ανεξάρτητη αρχή. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς κάποιον που λέει όχι εγώ και να τα έδινε, δεν θα το παραδεχόταν ποτέ. Η απόδειξη, ας πούμε, ότι όλα είναι εντάξει, θα προκύψει από τη γνώμη της ανεξάρτητης αρχής. Αυτή θα πρέπει να πιστοποιήσει αν χρησιμοποιούνται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Και αυτά τα δεδομένα που διοχετεύονται στην εταιρεία, από πού έρχονται? Από την ειδικά, από τον ΕΟΔΗ, από τα μηνύματα που στέλνουμε για την κοινωνική κινητικότητα στο 13033. Από πού προκύπτουν αυτά τα μηνύματα? Και αυτή την επεξεργασία των δεδομένων που κάνει η εταιρεία, πού την παράσχει, πού την δίνει την επεξεργασία των δεδομένων? Και ξέρετε, δεν μιλάμε για μια εταιρεία η οποία άγνωστη. Είναι η εταιρεία που στο παρελθόν έχει πρωταγωνιστήσει δια των ιδρυτών της στην υποκλοπή των δεδομένων του Facebook για τους Αμερικανούς πολίτες, 80 εκατομμύρια Αμερικανών πολιτών, δεδομένα από το Facebook, η Cambridge Analytica, το σκάνδαλο Cambridge Analytica, που υπεκλάπησαν δεδομένα από το Facebook και βοήθησαν στο να εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ πρόεδρος των ΗΠΑ το 2016. Αυτά δεν είναι θεωρίες νομοσίας. Πήγε το Facebook στην Επιτροπή στο Κογκρέσο και έδωσε εξηγήσεις και παραδέχτηκε ότι υπεκλάπησαν δεδομένα από την Cambridge Analytica. Λοιπόν, ένας εκ των συνειδητών της εταιρείας της Palantir έχει μπει και είναι μέτοχος στη Facebook κατά 10%. Όπως επίσης ένα από τα εργαλεία της εταιρείας της Palantir, το Foundry, χρησιμοποιήθηκε και στην επικράτηση του Brexit στη Μεγάλη Βρετανία. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχει δώσει δείγματα γραφής και δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά. Αυτά τα λένε οι New York Times, τα έχω αναφέρει αναλυτικά και στην ερώτηση.
Ναι. Λοιπόν, και υπάρχει και ένα ακόμη στοιχείο, ναι, που διαβάσαμε στον τύπο και δεν ξέρω αν γνωρίζετε κάτι παραπάνω, ότι παρέχονται δωρεάν τα λογισμικά αυτά στις κυβερνήσεις.
Έρχομαι και σε αυτό. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Το γεγονός ότι υπάρχει επεξεργασία δεδομένων από μια εταιρεία δημιουργεί έντονα ερωτήματα. Πρώτον, η ίδια η εταιρεία έδωσε δωρεάν στην Βρετανία για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το National Health System, το NHS, έδωσε το ίδιο λογισμικό που χρησιμοποιεί εδώ η ελληνική κυβέρνηση. Ξέρετε τι έγινε στη Μεγάλη Βρετανία? Έγινε χαμός. Ζήτησαν όλα τα κόμματα και οι πολίτες και η κοινωνία των πολιτών τη σύμβαση για να δούνε τι ακριβώς στοιχεία χρησιμοποιεί η εταιρεία. Και μετά από πάρα πολύ καιρό δόθηκε στη δημοσιότητα η σύμβαση και ξέρετε τι έλεγε? Ότι η σύμβαση ήταν ύψους μίας λίρας. Δηλαδή μέχρι να γίνει γνωστό στη Βρετανία το ζήτημα, η εταιρεία πληρωνόταν σε δεδομένα. Γιατί όταν χρησιμοποιείς δεδομένα και τα επεξεργάζεσαι, είτε για διαφημιστικούς, εμπορικούς λόγους, πολιτικούς λόγους, αυτό ισοδυναμεί με τεράστια δισεκατομμύρια. Μόλις πρόσφατα μπήκε η εταιρεία στο χρηματιστήριο της Αμερικής και η εκτίμησή της ήταν στα 22 δισεκατομμύρια δολάρια.
Κύριε Κάτση, λοιπόν, μιλήσαμε για σύμβαση. Να τελειώσω λίγο.
Στη Βρετανία λοιπόν, όταν αποκαλύφθηκε και έγινε η επέκταση της σύμβασης για 4 μήνες, η εταιρεία δεν το έδωσε δωρεάν, ζήτησε 1 εκατομμύριο λίρες για 4 μήνες. Άρα όλο αυτό το διάστημα ήταν δωρεάν, ρουφώντας δεδομένα και τα χρησιμοποιούσε δεν ξέρω εγώ για ποιους σκοπούς. Και όταν αποκαλύφθηκε δημόσια από την κοινωνία των πολιτών και αντιδράσανε τότε στη Βρετανία, μέσα στην πανδημία σας λέω, δεν μιλάω για παλιά, τώρα, ενώ έχει COVID. Λοιπόν, και επέκταση τη σύμβαση ζήτησε 1 εκατομμύριο λίρες. Και εγώ ρωτάω, αφού το ίδιο λογισμικό έχει δοθεί στην ελληνική κυβέρνηση και έχουμε δει τι έχει γίνει στη Βρετανία, από πού και ως πού εδώ πέρα συζητάμε για επέκταση της συνεργασίας ελληνικής κυβέρνησης με την εταιρεία Palantir? Με ποιο χρονικό ορίζοντα θα γίνει αυτή η επέκταση? Θα γίνει και μετά τον κορονοϊό? Υποτίθεται ότι ήταν για τον κορονοϊό. Τρίτον, η δωρεά υποχρεούται από την ελληνική νομοθεσία να δημοσιοποιηθεί και στην πλατφόρμα της Διάβγειας και στην πλατφόρμα για τον νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις, το ECDs, τον Προμηθέα. Δεν δύναται. Ή υπάρχουν νόμοι ή δεν υπάρχουν. Ο νόμος λέει ότι ακόμα και οι δωρεές πρέπει να δημοσιοποιούνται. Δεν μπορώ να καταλάβω προς τι ο λόγος να μην δίνεται στη δημοσιότητα η σύμβαση με την εταιρεία Palantir της ελληνικής κυβέρνησης, όταν έχει γίνει χαμός στη Βρετανία για το ίδιο.
Υπάρχει σύμβαση δηλαδή? Υπάρχει.
Υπάρχει σύμβαση και επέκταση της σύμβασης.
Είναι δυνατόν να μην υπάρχει σύμβαση? Πώς γίνεται να μην υπάρχει σύμβαση?
Από τον Μάρτιο μας είπατε.
Αφού μιλάνε για επέκταση σύμβασης. Όχι εγώ, το λέει η ίδια εταιρεία. Mm-hmm. Εμείς ρωτάμε.
Ναι.
Εμείς ρωτάμε στην ερώτηση. Η εταιρεία λέει ότι υπάρχει σύμβαση και συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχει μιλήσει. Δεν έχει πει τίποτα. Έχει μια ένοχη και ύποπτη σιωπή απέναντι σε αυτή την εταιρεία η οποία έχει ένα σκοτεινό παρελθόν με εξόριξη προσωπικών δεδομένων πολιτών που έχουν βοηθήσει στην εκλογή και στον Brexit. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εδώ λέμε, ποιο δικαίωμα είναι να αποκρύπτει συμβάσεις? Το ίδιο, να σας πω κάτι, είναι υπότροπη η ελληνική κυβέρνηση. Το έκανε ήδη και με τη Cisco. Το ίδιο πράγμα έκανε. Υπέγραψε σύμβαση με τη Cisco, μίλησε για δωρεά, ότι η πλατφόρμα του WebEx που θα γίνεται τηλεκπαίδευση θα είναι δωρεάν. Καλούσε τα πολιτικά κόμματα, η κυρία Κεραμέως, να πάνε, λέει, στο Υπουργείο Παιδείας να δουν τη σύμβαση. Συγγνώμη, εσείς και οι ακροατές μας θα πιστούν αν εγώ πάω στο Υπουργείο Παιδείας ή στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή σε οποιοδήποτε Υπουργείο και μου δείξουν εμένα τη σύμβαση? Θα πιστείτε από αυτό που θα σας πω εγώ? Σοβαρά μιλάμε? Ή υπάρχουν νόμοι, δεν υπάρχουν? Η σύμβαση πρέπει να βγει δημόσια. Τι πάει να πει, έλα να στη δείξω εγώ κρυφά? Τι είναι αυτά?
Να πάει στη Βουλή. Ναι.
Προφανώς να πάει στη Βουλή. Και δεν ζητάμε να πάει στη Βουλή μόνο η σύμβαση για λόγους αδιαφάνειας. Ζητάμε να πάει στη Βουλή και η γνωμοδότηση των ανεξαρτήτων αρχών, αν υπάρχουν. Για το τι δεδομένα, από πού παίρνει δεδομένα η εταιρεία, τι δεδομένα επεξεργάζεται και πού τα διοχετεύει και με ποιο σκοπό. Και ρωτάμε, προσέξτε λίγο γιατί το ρωτήσαμε, γιατί αν θυμάστε στην αρχή του δεύτερου lockdown, δηλαδή από 7 Νοέμβρη και μετά, το πρώτο διάστημα, νομίζω μπήκαμε στο lockdown, ήταν η μέρα Σάββατο ξεκίνησε το καθολικό lockdown και νομίζω ότι έπεφτε 7 του μηνά, αν δεν κάνω λάθος. Την Δευτέρα έδωσε ο εκπρόσωπος τύπου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Πέτσας, συνέντευξη στους συντάκτες και είπε ότι και δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση των SMS των πολιτών, γιατί την Κυριακή, μία μέρα πριν αφού ήταν Δευτέρα, έτσι, την Κυριακή μεταξύ 9 και 12 στάλθηκαν 11 εκατομμύρια SMS, ναι, με τον αριθμό 6 για άθληση.
Και
βγήκα εγώ τότε με δελτίο τύπου, βγήκα εγώ τότε με δελτίο τύπου και το ρώτησα. Κύριε Πέτσα, ή λέτε ψέματα ή κρατάτε δεδομένα πολιτών.
Ή λέτε και απάντησε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
Ναι. Μπράβο. Mm-hmm. Ακριβώς όπως το λέτε. Άρα λοιπόν, μετά την εξέλιξη της δημοσιοποίησης από μέρους της Παλαντήρα, από το εξωτερικό, από site, ότι υπάρχει πληροφοριακό σύστημα το οποίο έχει δώσει δωρεάν, μάλλον δεν ξέρω αν έχει δώσει δωρεάν, έτσι αφήνονται διαρροές από την ελληνική κυβέρνηση. Το οποίο πληροφοριακό σύστημα το έχει δώσει στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας, γιατί να μην νικάσω εγώ ότι αυτά που είπε τότε ο κύριος Πέτσας είχαν βάση και είναι τα δεδομένα των SMS που στέλνουν οι πολίτες για την κοινωνική κινητικότητα? Γιατί να μην το εικάσω? Μπορώ να το εικάσω, γι' αυτό και το ρώτησα.
Προφανώς μετά την παρέμβασή σας θα υπάρξουν οι απαραίτητες διευκρινήσεις. Κύριε Κάτση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καμία διευκρινήση δεν θα υπάρξει, δυστυχώς.
Έτσι λέτε,
το είδαμε. Ναι. Να σας πω γιατί. Το είδαμε στην περίπτωση του Υπουργείου Παιδείας και της κυρίας Κεραμέως με τη σύμβαση Cisco. Ήδη αντιμετώπιση θα έχουν. Να έρθουν τα κόμματα να τα δουν τη σύμβαση στη Βουλή. Απαντάω προκαταβολικά. Δεν είναι δεκτή τέτοια απάντηση. Είναι υποχρεωμένοι από την νομοθεσία να κοινοποιήσουν τη σύμβαση στη Βουλή. Να τη δώσουν, να τη γνωρίζει ο κόσμος στη δημοσιότητα. Και δεύτερον, δεν είναι αρμοδιότητα της ελληνικής κυβέρνησης τα δεδομένα που παράσχει προς την εταιρεία να αποφασίσει αυτή και να κρίνει εκείνη η κυβέρνηση αν είναι ευαίσθητα και προσωπικά ή όχι.
Κατανοητό.
Δεν είναι αυτή που θα το... Γι' αυτό και ζητάμε και την γνωμοδότηση της αρχής και αν τηρείται η νομοθέτηση και ο κανονισμός του GDPR. Λοιπόν, δεν θα επιτρέψουμε μία τέτοια σκοτεινή συνεργασία τη στιγμή που στη χώρα γίνεται 100 νεκρών, έτσι, και πεθαίνουν κάθε μέρα συμπολίτες, φίλοι, οικογένειες, ας πούμε, γείτονες, συγγενείς. Βλέπουμε, χάνουμε κάθε μέρα κόσμο. Η κυβέρνηση να ασχολείται με το ζήτημα, ας πούμε, της συλλογής στοιχείων και της αδιαφανούς διαδικασίας και συνεργασίας με μια κυβέρνηση που κάνει data mining. Αν είναι δυνατό.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ευχόμαστε, αν δεν τα ξαναπούμε μέχρι τότε, καλές γιορτές.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσετε, γιατί είναι όντως κρίσιμο το ζήτημα. Καλές γιορτές εύχομαι και καλή δύναμη.
Καλή δύναμη σε όλους.
Καλή δύναμη σε όλους. Γεια σας.
Ευχαριστώ.